creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Concilul de la Trento a condamnat categoric opiniile lui Luther și Calvin cu privire la har și predestinare. Dar au fost mulți care s-au temut că, într-o reacție extremă împotriva protestantismului, acest lucru ar putea duce la o negare a învățăturilor Sfântului Augustin. Astfel a apărut printre catolici o serie de controverse cu privire la har și predestinare. Mai târziu, în secolul al XVI-lea, iezuiții de la Universitatea din Salamanca, sub conducerea lui Luis de Molina, au afirmat că predestinarea se baza pe preștiința lui Dumnezeu. La aceasta, dominicanul Domingo Baniez, unul dintre cei mai buni teologi catolici ai vremii, a răspuns că o astfel de învățătură era contrară lui Augustin și, prin urmare, trebuia condamnată. Fiecare parte s-a acuzat reciproc în fața închiziției spaniole. Iezuiții declarau că dominicanii erau calviniști, iar dominicanii susțineau că iezuiții erau pelagieni. Închiziția a predat problema la Roma, iar papii, după o lungă ezitare, au decis pur și simplu că ambele acuzații erau false și au ordonat fiecarei părți să se abțină de la a o ataca pe cealaltă. Controversele similare de la Universitatea din Louvain au avut repercusiuni mai mari. Acolo, Michel Bayus a propus teze asemănătoare cu cele ale lui Augustin, susținând că o voință păcătoasă nu poate produce niciun bine și că, prin urmare, numai harul și nu voința umană poate produce pocăință și convertire. În 1567, Papa Pius al V-lea a condamnat 79 de teze extrase din scrierile lui Bayus. Acesta s-a dezis, dar a continuat să predea o doctrină foarte asemănătoare. Când un teolog iezuit l-a atacat pe Bayus, facultatea din Louvain a răspuns declarând că iezuitul era pelagian. Din nou, papii au intervenit, încercând să calmeze spiritele. Dar teologia lui Bayus a continuat să circule la Louvain și a reapărut 6 decenii mai târziu, în 1640, în lucrarea lui Cornelius Jansenius. Cartea sa, numită Augustin, publicată postum, pretindea că nu este altceva decât un studiu și o expunere a învățăturilor marelui teolog pe tema harului și a predestinării. Dar ceea ce a găsit Jansenius la Augustin era prea asemănător cu doctrinele lui Calvin și, în 1643, tezele sale au fost condamnate de Papa Urban al VIII-lea. Acest lucru însă n-a pus capăt controversei. În Franța, forța jansenistă a fost preluată de Jean Duvergier, mai cunoscut sub numele de Saint-Cyran, deoarece era abate al unei case cu acest nume, și de călugărițele de la abația din Port-Royal. Abația din Port-Royal, sub conducerea Sfintei Maici Angelique, devenise un centru de devoțiune și de reformă, iar Saint-Cyran era bine cunoscut ca o figură de frunte în această mișcare. El fusese întemnițat de Richelieu, care se temea că zelul religios al acestor reformatori îi va împiedica programul politic. Eliberat în anul 1643, în același an în care au fost condamnate tezele prietenului său decedat, Jansenius, Saint-Cyran a devenit campionul jansenismului, iar sediul mișcării era abația din Port-Royal. Acum însă jansenismul era mai puțin o doctrină privind harul și predestinarea și mai mult o mișcare de reformă religioasă zeloasă. Iezuiții propuseseră teoria probabilismului, ceea ce însemna că o probabilitate, oricât de mică, ca o acțiune să fie corectă, o făcea acceptabilă din punct de vedere moral. Pentru janseniștii francezi, acest lucru era indiferentism moral și, în schimb, propuneau o viață atât de disciplinată și de riguroasă, încât se spunea că măicuțele de la Port-Royal erau pure ca îngerii și mândre ca demonii. Saint-Cyran a murit la mult timp după ce a fost eliberat, dar cauza a fost preluată de Antoine Arnauld, fratele Maicii Angelique, și de filozoful Blaise Pascal. Încă de la o vârstă fragedă, Pascal își demonstrase geniul, în special în domeniul fizicii și al matematicii. La 31 de ani, cu 8 ani înainte de moarte, s-a convertit la jansenism. Pentru el, aceasta a fost o experiență religioasă profundă, care și-a lăsat amprenta asupra restului vieții sale. Când facultatea de la Sorbona l-a condamnat pe Arnauld, Pascal a publicat prima dintre cele 20 de scrisori provinciale ale sale, în care pretindea că este adresată iezuiților parizieni de către un locuitor din provincie. Umorul și ingeniozitatea lor le-au adus în curând o largă circulație și au fost adăugate la indexul cărților interzise. Pentru o vreme a devenit la modă în rândul intelectualității și aristocrației din Paris să fii jansenist. Apoi s-a instalat reacția. Ludovic al XIV-lea nu era un rege care să tolereze un astfel de zel care se putea transforma cu ușurință în sectarism. Adunarea clerului a condamnat mișcarea. Călugărițele din Port-Royal au fost desființate. În ciuda galicalismului său, Ludovic al XIV-lea a cerut sprijinul papei Alexandru al III-lea, care a ordonat tuturor membrilor clerului să repudieze jansenismul. Dar Alexandru a murit, succesorul său s-a dovedit mai îngăduitor, călugărițelor li s-a permis să se întoarcă la Port-Royal și s-a vorbit chiar despre numirea lui Arnauld în funcția de cardinal. Totuși, acesta a fost doar un scurt răgaz. În cele din urmă, Arnauld a fost forțat să plece în exil, unde a și murit. Ludovic al XIV-lea a devenit din ce în ce mai intolerant, iar papa Clement al XI-lea a reiterat condamnarea jansenismului. În 1709, poliția a intrat în posesia Port-Royalului și a expulzat călugărițele bătrâne. Fiindcă oamenii încă se mai îndreptau în pelerinaj către cimitirul abației, s-a ordonat să fie dezgropat și se spune că se luptau câinii pentru rămășițele dezgropate. În 1713, Clement al XI-lea a condamnat categoric jansenismul în bula Unigenitus. Jansenismul și-a continuat existența și chiar a crescut. Până atunci însă avea prea puțin de-a face cu învățăturile lui Jansenius sau cu zelul reformator al lui Saint-Cyran și Angelic sau chiar cu religiozitatea profundă a lui Pascal. A fost mai degrabă o mișcare politică și intelectuală strâns legată de galicanism. Unii membri ai clerului inferior s-au alăturat mișcării ca protest împotriva opulenței superiorilor lor. Alții au folosit-o ca un mijloc de a se opune interferenței nejustificate a Romei în afacerile franceze. Alții erau raționaliști care vedeau în această mișcare o reacție împotriva autorității dogmatice. În cele din urmă, jansenismul a dispărut, nu pentru că a fost condamnat și persecutat, ci mai degrabă pentru că a devenit amorf. O altă controversă majoră în cadrul catolicismului a gravitat în jurul chietismului. Această doctrină a început odată cu publicarea, în anul 1675, a unui ghid spiritual scris de spaniolul Miguel de Molinos, un om controversat, pe care unii l-au numit sfânt, iar alții șarlatan. Ghidul său spiritual și mai târziu un tratat despre comuniunea zilnică au provocat o mare agitație, fiindcă unii l-au acuzat de erezie, în timp ce alții au susținut că prezenta cea mai înaltă formă de devoțiune creștină. Molinos susținea pasivitatea totală în fața lui Dumnezeu. Ca urmare, un credincios trebuie pur și simplu să dispară, să moară și să se piardă în Dumnezeu. Orice activism, fie el al trupului sau al sufletului, trebuie lăsat deoparte. Contemplația trebuie să fie pur spirituală, fără a avea nimic de-a face cu vreun mijloc fizic sau vizibil, inclusiv cu umanitatea lui Hristos. Același lucru este valabil și pentru disciplina ascetică, care este o altă formă de activism. Când sufletul este pierdut în contemplarea divinului, nu trebuie să ia în considerare nimic altceva, nici măcar pe aproapele. Ei bine, o astfel de învățătură a provocat o mare opoziție. Unii susțineau că era mai apropiată de misticismul musulman decât de doctrinele marilor învățători creștini. Alții au subliniat că molinismul ducea la privatism, în care biserica nu are nicio importanță sau autoritate și în care creștinii nu au nimic de-a face cu viața politică sau socială. Inchiziția, chemată să judece în această privință, l-a susținut la început pe Molinos. Dar mulți mărturisitori au protestat că această învățătură ducea la laxism moral în rândul credincioșilor. Apoi au circulat zvonuri că Molinos însuși a încurajat un astfel de laxism în rândul adepților săi și că relațiile sale cu femeile din rândul lor nu erau chiar mai presus de orice reproș. În anul 1685, Molinos și câțiva dintre adepții săi au fost arestați prin ordin papal. În procesul său în fața Inchiziției, a refuzat să se apere chiar și de cele mai absurde acuzații. Admiratorii săi au declarat că el, pur și simplu, practica chietismul pe care îl predicase. Acuzatorii săi au spus că tăcerea sa dovedea vinovăția sa. Când i s-a ordonat să se dezică, a făcut-o cu atâta umilință încât retractarea însăși a putut fi interpretată ca un semn că era încă fidel convingerilor sale. Deși mulți au cerut să fie condamnat la moarte, Papa Inocențiu al XI-lea, nedorind să creeze un martir al chietismului, l-a întemnițat pentru restul de 11 ani de viață. În închisoare se pare că și-a continuat viața de contemplație liniștită pe care o preconiza. Chietismul a pătruns în Franța, unde a fost preluat de Madame de Guyon, rămasă văduvă, și de confesorul ei, părintele Lacombe. Amândoi erau persoane cu profunde înclinații religioase, predispuse la viziuni și alte experiențe mistice. În jurul lor s-a adunat un cerc de credincioși pe care i-au îndrumat în viața lor religioasă. Când Madame de Guyon a publicat un tratat, un mijloc scurt și simplu de rugăciune, faima ei s-a extins în toată țara. Apoi ea și confesorul ei s-au mutat la Paris, unde printre admiratorii lor s-au numărat mai multe femei din cea mai înaltă aristocrație. Doctrinele doamnei de Guyon nu erau mai presus de orice suspiciune, pentru că ea a adus învățăturile lui Molinos într-o direcție mai radicală. Ea a declarat în cele din urmă că pot exista momente în care pentru a-i oferi lui Dumnezeu un sacrificiu adevărat, trebuie să comiți păcatele pe care le disprețuiești cu adevărat. Astfel de afirmații, împreună cu colaborarea ei strânsă cu Lacombe, au dat naștere unor zvonuri nefaste, iar arhiepiscopul Parisului a ordonat ca preotul să fie băgat în închisoare, iar Madame de Guyon să fie plasată într-o mănăstire. Lacombe a fost purtat dintr-o închisoare în alta până când și-a pierdut mințile și a murit. Madame de Guyon a fost în cele din urmă eliberată prin intervenția unuia dintre favoriții regelui. Atunci, doamna de Guyon l-a întâlnit pe tânărul episcop François Fénelon. El a fost cucerit de învățăturile ei, deși nu le-a dus niciodată la extremele ei. În cele din urmă, problema chietismului a degenerat într-o controversă acerbă între Fénelon și unul dintre cei mai mari teologi francezi ai vremii, Jacques-Bénigne Bossuet. Controversa s-a prelungit, deoarece Bossuet avea sprijinul regelui. Dar Fénelon era un om de o admirabilă pietate. În cele din urmă, sub presiunea lui Ludovic al XIV-lea, Papa Inocențiu al XII-lea a fost de acord să respingă unele dintre tezele lui Fénelon, deși a declarat cu grijă nu că acestea erau greșite, ci că ar putea să-i conducă pe unii la eroare. La aflarea deciziei papale, Fénelon a răspuns cu atâta umilință, încât, în mentalul public, Bossuet a fost condamnat ca un om arogant care a umilit în mod inutil un coleg demn. Fénelon s-a retras apoi la îndatoririle sale pastorale ca arhiepiscop de Cambrai, distribuindu-și toate bunurile printre săraci și ducând o viață atât de admirabilă, încât a fost modelul probabil pentru sfântul, dar fictivul, Monseigneur Myriel al lui Victor Hugo, un personaj principal din romanul Mizerabilii. Toate aceste evenimente și controverse arată că, în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, romano-catolicismul s-a reorganizat după criza reformei. Conciliul de la Trento definise cu strictețe ortodoxia catolică, iar în teorie papalitatea devenise centrul puterii ecleziastice. În materie de doctrină, deciziile de la Trento erau inviolabile și, prin urmare, toate controversele teologice se desfășurau în cadrul ortodoxiei tridentine. Dar existau și puternice forțe politice care acționau împotriva centralizării puterii ecleziastice, dând astfel naștere galicanismului, febronianismului și iosefismului, despre care v-am vorbit în emisiunea precedentă. Această opoziție față de puterea papală avea să slăbească în cele din urmă Biserica Catolică și să-i fie mai greu să răspundă provocărilor Revoluției franceze. Și acum câte ceva despre ortodoxia luterană. Doar un enunț, fiindcă voi continua subiectul în ediția viitoare. Reforma pe care a susținut-o Luther și a început-o a fost doctrinală, nu doar practică. Deși a criticat corupția care devenise obișnuită în viața bisericii, nu acesta era principalul punct în discuție. Reforma lui Luther a început cu o descoperire teologică, iar el a fost întotdeauna convins că o credință corectă era de o importanță crucială pentru biserică. Acest lucru nu însemna că toți trebuiau să fie de acord cu toate punctele de doctrină. Timp de mulți ani, principalul său colaborator și cel mai apropiat prieten a fost Philip Melanchthon, care a fost în dezacord cu el în multe puncte. Luther însuși spunea că sarcina lui era să taie copacii și să îndepărteze marii bolovani de pe câmp, iar Melanchthon era omul mai răbdător, a cărui sarcină era să are și să semene. De asemenea, deși mai târziu au fost subliniate diferențele dintre Calvin și Luther, când reformatorul german a citit prima ediție a institutelor lui Calvin, a comentat favorabil. Dar nu toți au avut aceeași amplitudine mentală, așa cum a devenit evident în dezbaterile care au divizat următoarea generație de luterani. După moartea lui Luther, Melanchthon i-a luat locul ca principal interpret al teologiei luterane. Expunerea sa sistematică a teologiei, cunoscută sub titlul prescurtat de Logi Theologici, a devenit manualul standard pentru studiul teologiei în rândul luteranilor și a văzut mai multe ediții, fiecare cu revizuiri ulterioare făcute de Melanchthon. Au existat însă și unii care au considerat că Melanchthon n-a fost un exponent fidel al teologiei reformatorului decedat. Principalul punct de contrast care se afla în centrul tuturor celorlalte diferențe era înclinația umanistă a maestrului Filip, așa cum obișnuia Luther să-l numească pe Melanchthon. Când Luther a rupt relația cu Erasmus și cu programul său umanist de reformă, Melanchthon a continuat relațiile cordiale cu ilustrul savant. Acest lucru s-a datorat în parte iubirii de pace a lui Melanchthon, dar s-a datorat și dezacordului său cu respingerea radicală a lui Luther față de rațiunea murdară. Din motive similare, Melanchthon, deși afirma doctrina justificării prin credință, a insistat asupra necesității faptelor bune, deși nu ca un mijloc de mântuire, ci ca un rezultat și mărturie a acesteia. Mă opresc aici deocamdată, iar în ediția viitoare a emisiunii vă voi prezenta disputa dintre filipiști și luterani.